Kapitola 58. Rozumět záměrům svých radnic přestali obyvatelé pražských měst už dávno. Jenže místo, aby se po smrti Jana Želivského a s příchodem Zikmunda Korybutoviče situace vyjasnila, spíše se zkomplikovala. A když už se zdálo, že se život ve městě přece jen podaří uklidnit, Korybut ho na Vánoce opustil. Spory s radikály na Novém městě pražském i s tábority od začátku roku páně 14.23. narůstaly, až se nakonec Matěj Smolař i jeho přítel Václav Hedvika vzdali křesel staroměstských konšelů. Měli pocit, že na Starém městě pražském roste neúměrně vliv kališnické šlechty na úkor měšťanů a oni s tím nedokázali nic udělat. Z boje se neutíká, vyčítala mu Markéta jeho rozhodnutí. Z boje, kde máš naději zvítězit, jistě ne. Jsem však k toho názoru, že boj, v němž bych musel nutně zahynout, nemá smysl, vysvětloval jí trpělivě. Není všem dnům konec. Víš sama, jak to tady chodí. Za chvíli může být zase všechno jinak. Pár měsíců se teď budu věnovat soukenictví. Stejně dílnu zanedbávám, pak se uvidí. To je dobré, durdila se na oko Markéta. A mě nezanedbáváš? Neměl by ses teď raději věnovat mně? Víš, jak rád bych to udělal, opáčil vážně. Jenže nás živí řemeslo, nikoli láska. Dneska však čas mám. Teď už zase nechci já. Ocekla uraženě, vstala od stolu, zvedla hrdě hlavu a zamířila ke dveřím. Naštvaná, jak nemožného chlapa si to vzala. Nerozmyslíš si to, abys nelitovala, optal se. Zůstal sedět v křesle a nezdálo se, že by se chtěl omluvit. Ne, potvrdila chladně. Na poslední chvíli si všimla, že manžel se stále nehnutým výrazem ve tváři vystrčil nohu do uličky jako uličník ve škole. Protože chtěla odejít s hrdě vztyčenou hlavou, všimla si jí na poslední chvíli a nestihla už zastavit. O nohu zakopla a skulila by se na zem, kdyby blesku rychle nevyskočil a se smíchem ji nezachytil do náruče. Přitiskl ji k sobě a začal líbat. Ne, nezasloužíš si nic, protestovala naštvaně. A myslíš, že ty si to zasloužíš, divil se, ale nepřestával. Nakonec se bránit přestala. Jenže tentokrát ji ani nezvedl suknici, ani neodnesl na lůžko. Chvíli se jen s jejím tělem laskal, ale pak toho najednou nechal. Co je zase? Vyjela na něj mrzutě. Vlastně mám ještě něco, co jsem ti chtěl povědět. Nepočkalo by to? Máš pravdu, není to nic důležitého. Týká se to jenom Apolény, odpověděl lhostejně a pokusil se jí zase obejmout. Odstrčila ho. Mluv, nebo s tebou nebudu už nikdy mluvit, zaječela. Pak si uvědomila, že to neznělo zrovna chytře, a tak se opravila. Mluv, nebo s tebou už nikdy laskavě nepromluvím. Taky bys mohla říct, že za trest budeš mluvit pořád, navrhl pobaveně. Markéta stiskla rty, ale pak se rozesmála. Posadila se mu na klín, pohladila ho a škemrala, aby jí prozradil, co je s Apolénou. Její syn, ten nekňuba Jiříček, je ve vězení. Chytili ho, když se pokusil okrást v noci jednoho opilce. Přísahal, že to je poprvé. Nikdo mu nevěří. Ale s ohledem na jeho zásluhy o kalich rada rozhodla, že ho nenechají vyslechnout právem útrpným. To by měli, skočila mu mrzutě do řeči Markéta. I když už končelem nejsem, v některých drobnostech vliv stále mám. Pár členů městské rady jsou stále mý přátelé. A já jim vnukl skvělý nápad. Tak oddaného bojovníka za víru bychom neměli nechat, aby ho v ulicích přepadalo pokušení hříchu. Zítra ráno ho odsoudí k 6 měsícům služby v pražském vojsku. Pokud vím, tak za 3 dny odjíždějí naše ozbrojené houfce na Moravu. Jiříček potáhne s nimi. Zbavíme se ho a Apolena bude zuřit. Jak se ti tahle představa líbí? Moc, potvrdila Markéta spokojeně. Když Olbrámek zjistil, že se Barborka vrátila k rodičům do Písku a že jí v tom pomohl Jindřich, dostal neuvěřitelnou zlost. Počkal si na něj před domem a když se objevil, vrhl se na něj. Servali se do krve, ale nikdo nebyl vítězem. Roztrhli je a na noc zavřeli do městského vězení. Následujícího dne Olbrámek opustil Joštův houfec. Když zjistil, že Jan Žižka chce odejít z tábora a Jošt ho nebude doprovázet, nabídl se mu. Slepý hejtman potřeboval každého chlapa a Olbrámka znal jako houževnatého bojovníka. Proto ho rád přijal do svých služeb. Navíc ho udělal velitelem jednoho z bojových vozů. To znamenalo, že mu bylo podřízeno 15 bojovníků s cepy a sudlicemi. Olbrámek sice na rozchodu se svými příbuznými vydělal, ale ani v nejmenším jim neodpustil. Naopak, jen se ještě více zatvrdil vůči potomkům starého Prokopa. Mezi nepřátele teď počítal nejen otce, ale i jeho bratra. Před začátkem jara Olbrámek tábor s Žižkovými věrnými opustil. Proč ses k Žižkovi nepřidal i ty? Vyzvídal Jindřich na Joštovi. Máme dům na Rinku, odpověděl jeho otec suše. Dohodl se s Bohuslavem ze Švamberka a ten ho potvrdil jako svého podhejtmana. Znali se ještě z Příběnic a navzájem se respektovali. I když táborští zápasili s Pražany o vliv a div spolu dokonce neskřížili zbraně, nadále vedli boj proti Oldřichovi z Rožmberka. Ten sice v Krumlově mnoho času netrávil, ale jeho hejtman Ctibor z Vlčetína výpady na panství pánů erbu pětilisté růže celkem zdatně odrážel. Mocného Rožmberka to stálo mnoho peněz, protože musel platit žoldnéře, ale jiné východisko neměl. Pro tábor byly výpady na jeho panství naopak vítaným zdrojem příjmů. Protože Jošt v Krumlově kdysi žil, většinu operací svěřoval Bohuslav ze Švamberka jemu. Jindřich cválal se 3 druhy po lesní cestě od Křemže. S Joštovým houfem už 3. den drancoval vesnice na panství bývalého zlatokorunského kláštera. Nyní ten majetek držel jako zástavu Oldřich z Rožmberka. Jeli údolím Kremžského potoka a přeli se o to, která z holek ve dvorci, který ráno spálili, byla nejhezčí. Brali obilí a dobytek, případně i nářadí a oděvy, ale tělesného násilí na ženách se dopouštět nesměli. Za to hejtmani své ozbrojence bez milosti věšeli. Pokud bylo třeba venkovanky potrestat, pak je zbičovali nebo při nejhorším upálili. Ale poslední dobou se tohle dělávalo zřídka, to spíše po dobytí města, které stranilo Zikmundovi. Tady na venkově žili chudí lidé a jejich hříchem bylo jen to, že měli špatnou vrchnost. Mně se líbila ta zrská, všimli jste si těch boků? Černobláska byla pěknější a chtěla by mě. Jak si to poznal, Viléme? Očima mi naznačovala, abych s ní šel stranou do lesa. Nic ti nenaznačovala, jenom šilhala. Ty smrdutej měchejři, co to blábolíš? Povídám, že mě chtěla. I kdyby, tak by ti to bylo platné jako mrtvému sedlo. Zarazil rodící se hádku Jindřich. A proč bychom se nemohli potěšit s nějakou holkou, pokud by to sama chtěla? Když máš meč v ruce a ona se třese o svůj život, myslíš, že by to bylo z lásky? Jsem pěkný chlap. I tak bys to musel povědět otci, odmítl úvahy svých druhů Jindřich. Věděl, že Jošt je k podobným věcem nesmlouvavý. Sám sice nechápal proč, ale respektoval to. Jednou se ho zeptal, co by udělal, pokud by něco takového provedl on. Jošt se lehce zamračil a pak ho varoval, že by ho potrestal jako kohokoliv jiného. Jak Jindřich otce znal, věřil mu. S tebou taky není žádná legrace, protestovali jeho druhové. Hele, líbila se ti vůbec nějaká?
A je to důležité, Viléme?
Není, ale než stačil jeho druh odpovědět, zadrnčela tětiva a z křoví vylétl šíp, který se mu zabořil do prsou. Ožená kazajka vypadala, jako by na ní rozkvetla rudá růže. Mládenec vykřikl, rozhodil ruce a zřítil se do mechu. Z křoví vylétly další dva šípy, ale minuli cíl, protože mladíci si bleskově lehli na hřbety koní a vyrazili podél potoka co nejdál od nepřátel. Jenže ujeli jen malý kousek a z křoví u zákruty cesty vylétly další šípy a srazili na zem dalšího z nich. Pak se před nimi objevilo sedm chlapů s kopími a meči v rukou. Na sobě měli pláště s erbem pětilisté růže. Za zády zaslechli údery kopyt. Byli v pasti. Do lesa, křikl Jindřich, trhl otěžemi koně a odbočil mezi stromy. Řekl si, že kůň si teď musí poradit sám. Zavřel oči a stáhl hlavu mezi ramena. Ruku s mečem zvedl před obličej. Cítil nárazy větví. Kůra ho několikrát odřela na nechráněném krku a rukou. Do boku ho bolestivě zasáhl ostrý pahýl. Ale stále seděl v sedle a kůň se prodíral dál. Byl na to vycvičený. Za sebou slyšel Jindřich křik, ale nikoli další jezdce. Nemyslel teď na to, co se asi stalo s jeho posledním druhem. Hnal koně do úmoru. Od potoka se terén prudce zvedal. Nakonec seskočil a dál raději vedl koně za otěže. Věděl, že tomu kopci se říká Třísov. Svah byl porostlý hustým lesem, na zemi ležely strouchní vělé kmeny a uschlé polámané větve. Odhadoval, že sem lidská noha nevstoupila celá léta, a možná nikdy. Na chvíli se zastavil, aby uklidnil rozbouřený dech. Všude byl klid. Jen od řeky k němu doléhaly tlumené hlasy. Nerozuměl jim, ale poznal, že se pomalu vzdalují. Pokřižoval se a vděčně poděkoval Bohu za záchranu života. Věděl, že zpátky k potoku nemůže. Mohla to být past a třeba tam na něj čekali. Ale i kdyby ne, kolem se zřejmě pohybovali další nepřátelé a jemu nezbývalo nic jiného, než pokračovat přes kopec a pokusit se dostat do bezpečí velkým obloukem skrze lesy. Věděl, že tady se lesy táhnou až do nedohledna. A říká se, že tu žijí démoni, před kterými prchají i medvědi a vlci. Šel dlouho, než se dostal na vrchol. Netušil, zda je to Třísov nebo některý sousední kopec. Vrchol obklopovali kmeny vysokých stromů s hustými korunami, skrze které neviděl ani oblohu, natož aby se mohl rozhlédnout po okolí. Snažil se vybavit, kde asi leží potok, kterým směrem prchal a jak potom stoupal a nakonec vybral směr, který mu připadal správný. Chvíli se prodíral hustým porostem dolů, ale pak musel zase začít stoupat. Nikde nebyl ani náznak stezky, všude jen neprostupný prales. Nakonec narazil na stružku vody, z níž se napil on i jeho kůň. Byl tu nevelký palouček s mechem a trávou a protože měl klopítání přes výmoly plné zuby, rozhodl se, že tady přenocuje. Zeptal se svého koně, co o tom soudí on, ale zvíře žádné námitky nevzneslo a okamžitě se začalo pást. Sundal z něj sedlo, přivazovat koně tady bylo naprosto zbytečné. Měl sebou naštěstí dostatek jídla. V koženém vaku vezl placky, sýr a kus špeku. To bylo jídlo pro něj a jeho druhy na dva dny. Teď ho měl jen pro sebe. Křesadlem rozdělal oheň, opekl si trochu špeku, i když byl pátek a tedy den půstu. Pomalu žvíkal a uvažoval, jak se zítra z toho bludiště vymotá. Na noc se zabalil do pláště a spokojeně na měkonkém mechu usnul. Už dlouho nespal tak dobře. Ráno se vydal směrem, který ho měl podle jeho předpokladu dovést ke Křemži. Šel s přestávkou na oběd až do večera, jenže stále byl kdesi hluboko v lesích. Našel si místo podobné tomu včerejšímu a tam se vyspal. A dneska máme neděli, povzdechl si ráno, když si myl obličej v chladné vodě studánky, u níž spal. Napadlo ho, že by měl pečlivě naslouchat. Třeba odněkud uslyší zvony, které budou svolávat věřící na bohoslužbu. Ale nezaslechl nic. Až o něco později, když se trmácel do dalšího prudkého kopce, měl pocit, že zaslechl tlumené zabučení. Zastavil se, ale všude bylo ticho. Čekal a zrovna, když uchopil koně za otěže, aby pokračoval v cestě, zaslechl ten zvuk znovu. Bylo to poměrně daleko, kdesi vlevo. Vesnice, zaradoval se a vyrazil tím směrem. Prodíral se do kopce mezi stromy, až ke své úlivě narazil na nepatrnou stezičku. Teď už se mu šlo snáze. Konečně ucítil kouř ohně. V zápětí se les rozestoupil a před ním byla nevelká mítina, sevřená ze všech stran hradbou lesa. Pod obrovským smrkem stála chatrč z větví a kůry. Před ní hořel oheň, v němž byl postaven hrnec z nepálené hlíny. Ploché kameny a plot spletený z prutů chránili před divokou zvěří nevelké políčko. Na něm dozrávalo žito. Na mítině se pásly dvě krávy a asi tucet ovcí a pár vepřů. Všiml si ještě ohrady se slepicemi a vpravo dvou brtí s včelami a přístřešku s dřevem na topení. Lidi však nezahledl žádné. Došel k chatrči. V hrnci se vařila voda. Někdo tu, tedy ještě před chvílí, musel být. Rozhlížel se a uvažoval, kam se ti lidé mohli ukrýt. Zjevně se ho polekali a on se jim nedivil. Nechci vám ublížit, jen jsem zabloudil, křikl nazdař Bůh. Vracela se k němu jen tlumená ozvěna jeho vlastního hlasu. Nakonec si řekl, že musí být trpělivý. Všiml si, že za chatrčí je malá ohrazená zahrádka. Ze záhonu vytáhl cibuli, dvě mrkve a malou hlávku zelí. To vše nakrájel a naházel do vařící vody v hrnci. Na rozpáleném kameni opekl několik plátků svého špeku a ten také hodil do hrnce. Klackem vše zamíchal a najednou si uvědomil, že mu hladem kručí v žaludku. Z baku vytáhl dřevěnou lžíci a malý kožený váček, v němž sebou nosíval sůl. Špetku hodil do hrnce a odstavil ho z ohně. Ochutnal. Polévka byla vynikající. Je uvařeno, křikl do prázdna. Řeno, potvrdila ozvěna. Před chatrčí stály dva špalky, které zjevně sloužily jako sedátka. Vytáhl placku, rozlomil ji a na každý položil polovinu. Pak nahlédl do chatrče. Na podlaze stálo několik misek a byla tam i dlabaná dřevěná nabíračka. Jednu misku naplnil polévkou a s ní na klíně se posadil na špalek. Nespěchal, jedl pomalu a vnímal klid, který ho obklopoval. Vše tu vonělo. Cítil dřevo, jehličí, trávu, květiny. Na táboře vše páchlo. Neustále tam někdo křičel, bušila kladiva a sekery, skřípala kola. Tady nic, ticho. Když si chtěl nabrat další lžíci, do polévky mu cosi spadlo, nějaké smítko. Zvedl hlavu a mezi větvemi smrku zahlédl mihnouce stín. Vidím tě, pojď dolů, křikl. Proč? Ozvalo se zhora. Byl to vyděšený dívčí hlas. Abych tě pohostil, čeká tě polévka a půlka placky. Nepůjdu. Jak chceš? Ale já umím být trpělivý. Zůstanu tady. A já zase tady nahoře. Co pak o to? Ty to tam určitě vydržíš, ale tvůj dobytek ne. Kdo ho podojí, já to neumím. Chvíli bylo ticho a pak se ozvalo šustění a v zápětí se před jeho očima objevila nahá chodidla a hned na to se dolů snesla mladá žena. Na sobě měla prostou plátěnou suknici, tmavé vlasy spletené do vrkoče a určitě jí bylo o pár let víc než Jindřichovi. Byla to žena, dobře stavěná, s bezelstnou tváří. Jsi tu sama? Zeptal se ostražitě s rukou na jílci meče. Jistota byla jistota. Snad se mě nebojíš, podivila se. Neodpověděla jsi mi. Teď už jsem sama. Opáčila a ukázala k včelínům. Teprve teď si všiml dvou rovů, v nichž byly zaražené prosté dřevěné kříže. Rodiče? Co se jim stalo? Otec a můj manžel, Mor. Ale je to už skoro rok, co jsem je pochovala. Ty tu žiješ sama? A kam bych šla? Mám tu hospodářství. Občas ale někoho navštěvuješ. Tady jsem vyrostla. Někde za lesem jsou prý další lidé, ale nikdy jsem tam nebyla. Ale víš, jak se tam dostat? Ne. Jindřich ji zamyšleně pozoroval, hovořila klidně, vyrovnaně a její spokojenost jí mohl jen závidět. Když se rozhlédl po jejím pečlivě udržovaném hospodářství, uznal, že se umí ohánět. Měřeno očima venkova byla celkem zámožná. Ty nechodíš ani do kostela? Modlím se. A nestýská se ti tu někdy samotné? Co mám dělat? V lese jsou démoni a blkodlaci. Raději sama, než aby mě roztrhali. Jak jsi jim unikl ty? Nebojím se. Modlila jsem se, aby sem někdo zabloudil, někdo odvážný, jako si ty. Víš ty, jak dlouho už jsem v sobě neměla chlapa? Odložila lžíci, vylízala misku a pak si bezostyšně schodila suknici. Jindřich jen polkl. Byl stále panic, i když mu bylo už skoro 15 let. Hlavou se mu myhlo, že každý tělesný hřích by jeho otec tvrdě potrestal. O chvíli později, když se zvedl z trávy, již panic nebyl. Teprve pak ho napadlo se zeptat, jak se žena jmenuje. Nemám jméno, ale říkej mi Břízo. To jsou nejkrásnější stromy. Pomůžeš mi? Naučím tě dojít. Jindřich se zpočátku zdráhal, ale nakonec jí začal s hospodářstvím pomáhat. Štípal dřevo, okopával pole, plel záhony a v noci se miloval. Na své vojenské povinnosti rád zapomněl.